Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νεκτάριος Παρμάκης, είναι μέλος της ελληνικής ομάδας διάσωσης και μέλος του ΔΣ. Τι κάνετε, κύριε Παρμάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, μια χαρά.
Γιατί τώρα έχει κάτι αυτή η εποχή και προειδοποιείται για τις χιονοστιβάδες?
Γενικά, είχαμε πολύ νωρίς πολλές χιονοπτώσεις, πυκνές, αέρα, δηλαδή όλες οι συνθήκες που είναι, προμηνύουν κακό, μαζεύτηκαν. Και τώρα συγκεντρώθηκε πολύ πράγμα.
Λέτε, όλες οι συνθήκες που προμηνύουν κακό, δηλαδή ποιες συνθήκες είναι αυτές? Εντάξει, έχουμε μια μεγάλη χιονόπτωση.
Χιονόπτωση από πολύ νωρίς το χειμώνα. Μετά είχε καλοκαιρίες χωρίς υψηλές θερμοκρασίες, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το χιόνι δεν θα δέσει. Μετά ξανά χιονοπτώσεις με αέρα. Και αυτό έχει κάνει, έχει επιφέρει, ας πούμε, συγκεντρώσεις χιονιού στα βουνά επικίνδυνες. Και δεν έχουν συγκολληθεί διάφορα στρώματα και μεγάλες ποσότητες χιονιού.
Έχουμε δηλαδή διαφορετικές τρώσεις, όπως μας εξηγείτε, στο χιόνι, το οποίο καλύπτει έτσι την επιφάνεια.
Ναι, ναι.
Και τι είναι εκείνα τα οποία δημιουργούν, τα φαινόμενα που μπορούν να δημιουργήσουν μια χιονοστιβάδα, για παράδειγμα, όπως βλέπουμε ορισμένες και στις ταινίες?
Κοιτάξτε, κανονικά σε πλαγιές πάνω από 40-45 μίλια, η χιονοστιβάδα είναι ένα φυσικό φαινόμενο και συμβαίνει όταν συγκεντρώνεται πάρα πολύ χιόνι. Από το βάρος του χιονού δεν μπορεί να το κρατήσει η πλαγιά και το ρίχνει. Τώρα όταν κινείται όμως πεζοπόρο τμήμα, ομάδα ή μετασκή, εκεί επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο με το βάρος μας ή τη δύναμη που ασκούμε και αυτό το αποτέλεσμα είναι να ξεκολλήσει η πλαγιά ή η πλάκα.
Ο κίνδυνος αυτός, κύριε Παρμάκη, εμφανίζεται κυρίως εκτός πίστας, όπως λέτε εσείς?
Ναι, μέσα στις πίστες όταν πατάνε τα χιονοδρομικά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Είναι πατημένο το χιόνι και είναι πιο ασφαλές, ναι, δηλαδή εκεί.
Υπάρχει ένα μεγάλο όμως θέμα, ότι όπως π.χ. στα Καλάβρυτα που οι υπάλληλοι εκεί πέρα πολύ καλά κάναν, πήγαν και ρίξαν εκρηκτικά τη χιονοστιβάδα. Είναι εκτός πίστας, αλλά καταλήγει μέσα στην πίστα όλη εκείνη η πλαγιά. Και κατέληξε και όλες εκείνες τις ποσότητες χιονιού πέσανε, πήραν τον αναβατήρα. Μπήκαν και με στην πίστα και πάλι καλά που δεν το είχαν ανοιχτό το χιονοδρομικό, να θρυνήσουμε.
Να είχαμε τα χειρότερα.
Άρα,
ναι,
θέλει και προσοχή, δηλαδή, όσον αφορά και την αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου, να είναι καλός σχεδιασμός.
Ναι, σχεδιασμός, στην πρόληψη. Βέβαια, όσο καλή πρόληψη και να έχεις κάνει και σχεδιασμό, δεν γίνονται. Εδώ και στην Ελλάδα δεν έχουμε και τα ιστορικά φαινόμενα όπως έχουν στις Άλπεις. Δεν έχουμε την ίδια εμπειρία. Αλλά ακόμα και στις Άλπεις που έχουν χιονοδρομικά και έχουν τα μέτρα προστασίας.
Βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν χιονοστιβάδες.
Ακόμα και καταραίουν και πυλώνες και δρόμοι και γίνονται και αποκλείονται και χωριά.
Τώρα αυτός ο κίνδυνος, μιλάμε τώρα για χιονοδρομικά κέντρα, εκτός από έξω από πίστες φυσικά πολύ περισσότερο.
Ναι, ναι.
Αλλά παρατηρείται και σε περιπτώσεις όταν κάποιος θέλει να πάει να κάνει ορειβασία, να πάει σε ένα βουνό ψηλά, ας πούμε. Έχουμε και εκεί μεγάλο τέτοιο κίνδυνο.
Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερος ο κίνδυνος, καθώς τώρα αρχίζει και έχει ανάπτυξη το κομμάτι της ορειβασίας. Οπότε πολλές φορές βγαίνει και κόσμος έξω χωρίς να είναι καν προειδεασμένος για το τι μπορεί να συμβεί ή τι πρέπει να αποφύγει, ή πώς πρέπει να προφυλαχθεί. Καλώς ή κακώς, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, η προετοιμασία είναι το α και το ω. Να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τις κινδύνους όταν σχεδιάζουμε την διαδρομή μας. 3-4 μέρες πριν, όταν πάμε στο βουνό, να αναγνωρίζουμε και πέρα τα σημάδια που μας λένε ότι ποιες πλαγιές είναι επικίνδυνες. Και το τρίτο κομμάτι μετά είναι τι κάνουμε όταν συμβεί ή όταν βρεθούμε σε μια πλαγιά η οποία θα επιφέρει κίνδυνο.
Να μας δώσετε κάποιες οδηγίες, κάποιες συμβουλές, δηλαδή σαν ελληνική ομάδα διάσωσης, από την εμπειρία που έχετε.
Ναι, τα τρία βασικά που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος και να είναι προειδεασμένος είναι ότι όταν βλέπει μεγάλες χιονοπτώσεις, πάνω από 30-40 πόντους. Χωρίς αέρα, αποφεύγει να κινηθεί σε πλαγιές 30 μοίρες και πάνω, ή να έχει τουλάχιστον πλαγιές από την πάνω του πλευρά που να είναι πάνω των 30 μοιρών. Αν έχουμε χιονόπτωση με αέρα, ακόμα και τα 20 εκατοστά που μπορεί να δίνει το δελτίο καιρού, ακόμα και αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα, γιατί κάπου θα το συγκεντρώσει σε πλαγιές που είναι η πίνη μέσα, ας πούμε, και θα συγκεντρωθεί εκεί πέρα το χιόνι. Μετά από 3-4 μέρες συνήθως το χιόνι αρχίζει και δένει, αυτό που λέμε. Εκεί πρέπει να εξετάσουμε αν έχουμε διαφορά στη θερμοκρασία, είτε λίγο ηλιοφάνειας, είτε λόγω αύξησης θερμοκρασίας, είτε λόγω βροχής. Και όταν έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, συνήθως υπάρχει μια, παρατηρείται μια αστάθεια στα στρώματα μέχρι να ξαναδέσουν, να έχουν την ισορροπία τους. Και το τρίτο κομμάτι είναι το τι χιόνι έχει ρίξει από, από νωρίτερα στην χειμερινή σεζόν, σε ποιες πλαγιές έχει παρατηρηθεί και αν, τι θερμοκρασίες έκανε και αν κατάφερε να δέσει με τα καινούργια στρώματα ή όχι.
Μάλιστα. Και σε καμία περίπτωση δεν βγαίνουμε εκτός πίστας. Ξέρω ότι είναι πολλοί αυτοί που αγαπούν το απάτητο, αυτά λέγαμε νωρίτερα εδώ με τον συνάδελφο. Αλλά η πίστα έχει...
Έχουν μια τάκα, ένα γνωμικό, if you don't know, don't go.
Ναι, έτσι. Yeah. Άμα δεν ξέρεις, μην πας.
Ναι, αυτό βέβαια ισχύει παντού για όλες τις περιπτώσεις.
Γενικότερα, όχι μονάχα για το χιόνι.
Σίγουρα, είναι ωραίο, είναι τέτοιο, αλλά άμα είσαι προετοιμασμένος, πάλι αναλαμβάνεις το ρίσκο σου, γνωρίζεις, αλλά καλό να είσαι και προετοιμασμένος και με την εκπαίδευσή σου και με τον εξοπλισμό.
Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, κύριε Παρμάκη, σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση για το πώς πρέπει να αντιδράσει, πώς πρέπει να λειτουργήσει?
Ο χρυσός χρόνος είναι 15 λεπτά. Οπότε, ό,τι και να κάνουμε, αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι, είτε με τον εξοπλισμό, είτε με την εκπαίδευση, αυτός που θα βρεθεί εκεί πέρα, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει. Και θα πρέπει να σταθούν τυχεροί σαν ομάδα, να μην έχει αυτή το άτομο μέσα στο χιόνι και να μην είναι εντελώς καλυμμένο. Γιατί άμα είναι εντελώς καλυμμένος και δεν φέρει το πομποδέκτη έβριση συχνά στη βάδα, όλη η ομάδα δεν θα το βρουν αυτόν που θαύτηκε. Αν δεν έχουν φτιάρια...
Ναι, πείτε μου κάτι, το κινητό τηλέφωνο μπορεί να βοηθήσει σε μια τέτοια περίπτωση?
Είχαμε, σαν ελληνική ομάδα διάσωση, είχαμε μπει σε ένα project ευρωπαϊκό για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κινητά τηλέφωνα ως πομπούς για να βρίσκουμε τα άτομα που έχουν θαυτεί.
Ναι.
Τελικά δεν προχώρησε η τεχνολογία τόσο πολύ, είναι λίγο και δύσκολη. Το σύστημα όλο έβγαινε 15-20 κιλά, οι μπαταρίες βγαίναν άλλο τόσο, έπρεπε να μετεφθεί με ελικόπτερο. Οπότε πρακτικά δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να σε βοηθήσει να σε βρουν με το κινητό. Είναι ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης.
Γιατί δεν το κινητό ενδεχομένως να μπορεί να δώσει σήμα για το που βρίσκεται κάποιος. Δεν ξέρω με πόση ακρίβεια.
Αλλά το έχουμε δοκιμάσει και με 4 κεραίες όταν είναι αγνοούμενοι και το στίγμα είναι, δεν σου δείχνει ακριβώς που βρίσκεται το άτομο. Μπορεί να σου δώσει κάποια εκτίμηση. Mm.
Κάποια εκτίμηση, όχι ακριβώς. Και λέτε ότι το παράθυρο είναι γύρω στο τέταρτο, αν κάποιος έχει...
15 λεπτά,
αν έχει θαυτεί από το χιόνι.
Προσέξτε, με τις ιδανικές συνθήκες, που σημαίνει ότι έπεσε τον παρέσυρε, θαύτηκε, δεν χτύπησε, δεν έχει κάποιο μεγάλο τραύμα.
Έχει δηλαδή τις αισθήσεις του, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει.
Και έχει ένα θύλακα αέρα μέσα στο χιόνι που έχει θαυτεί. Το να επικοινωνήσει είναι αδύνατον. Ακόμα και κάτω από μισό μέτρο χιόνι δεν μπορεί να σε ακούσει κανένας και όταν φωνάζει.
Κάνει μόνωση το χιόνι, έτσι δεν ακούγεται.
Ναι. Τώρα, για πόσο χρονικό διάστημα, ας το πούμε έτσι, είσαστε εσείς σε επιφυλακή, έτσι ώστε τυχόν περιστατικά να είσαστε έτοιμοι?
Η ομάδα όταν κυκλοφορεί στο βουνό πρέπει να είναι όλοι εκπαιδευμένοι. Δεν μπορεί να είναι κάποιος επιφυλακή. Ακόμα και στη Γαλλία που σε 10 λεπτά έχει προσεγγίσει το ελικόπτερο, μέχρι να ετοιμαστούν για να βρουν, η διαδικασία της διάσωσης όταν έχει κάποιος τον εξοπλισμό διαρκεί 1 με 2 λεπτά, το να βρω με τον πομποδέκτη μου το θύμα που φοράει τον πομποδέκτη του. Διαρκεί μετά 1 λεπτό το σοντάρισμα που είναι η ράβδος ανέβρεσης σε χιονοστιβάδα για να βρω ακριβώς το σημείο που είναι θαμμένο το θύμα και ποια είναι η κλίση του. Και διαρκεί 10 λεπτά περίπου το ξεφτιάρισμα, 1,5 μέτρο χιόνι. Δηλαδή όλο αυτό μας κάνει 14 λεπτά. Αν δεν είμαστε έτοιμοι.
Είναι μεγάλη η μάχη με το χρόνο αυτό που μας λέτε.
Ναι. Αν δεν είναι έτοιμη η ομάδα που κινείται στο βουνό να αντιμετωπίσει μόνη της το περιστατικό, δεν μπορεί να τους βοηθήσει κανένας. Ακόμα και στο εξωτερικό έτσι είναι. Έξω έχουν χαθεί άτομα και δώσανε τα τελευταία 5 χρόνια έχουν δώσει τρελή βαρύτητα στην σωστή προετοιμασία και στην εκπαίδευση. Και στο να κουβαλάνε όλο τον εξοπλισμό μαζί τους. Το 2012 είχαν κάνει μια μελέτη στις Γαλλικές Άλπες, τα θύματα που χάθηκαν και πέθαναν στις χιονοστιβάδες, το 80% αυτών δεν φορούσε πομποδέκτη. Δεν είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Μάλιστα.
Όσοι είχαν τον εξοπλισμό, το 90% των περιπτώσεων ζήσανε. Οι άλλοι ήταν τραυματίες που δεν μπορούσαν να υπόκυψαν στα τραύματά τους. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε αυτό ότι είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μια βοήθεια να έρθει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς να δώσουμε τη βοήθεια και στον συνορυβάτη μας και αυτός που είναι μαζί μας. Να ξέρουμε ότι έχει τη ζωή του τη ζωή μας στα χέρια του.
Κύριε Παρμάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, την καλημέρα μας. Γεια σας.